Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-mart, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik jonli eshitirishimiz boshlanyapti. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga beriladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi amaldagi prezident Islom Karimov yakshanba kungi saylovda 90.39% ovoz bilan keyingi 5 yil muddatga O'zbekiston prezidenti etib saylanganini e'lon qildi. MSKga ko'ra dastlabki hisob-kitoblarga asoslanib saylovda nomzodlar Akmal Saidov 3.8%, Xotamjon Ketmonov 2.92%, Narimon Umarov esa 2.5% ovoz to'plaganini aytish mumkin. Yakshanba kuni uyushtirilgan saylov tadbirida O'zbekistonni 1989 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimovning g'alaba qilishiga hech kim shubha qilmayotgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda 29 mart kuni o'tkazilgan prezident saylovi qonun ustuvorligiga zid ravishda o'tkazilgan yana xulosa qildi. Markaziy saylov komissiyasi amaldagi prezidentni qonun ustuvorligiga zid ravishda nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazib, o'z mustaqilligini shubha ostiga qo'ydi deya xulosa qildi YHXT 30-mart kuni. Markaziy saylov komissiyasining iddao qilishicha 29-mart kungi ovoz berishda saylovchilarning 91%dan ortiqrog'i qatnashgan. O'zbekistonni 1989 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimov uchun bu 4-chi prezident saylovidir. Olti qudratli davlat va Eron o'rtasidagi muzokaralarda ishtirok etayotgan g'arb diplomatlaridan biri 31-martga belgilangan muhlat ichida bunga oid kelishuvga erishilishi mavhum qolmoqda deya bildirdi. Shaxsi sir qolishini so'ragan diplomat 5+1 guruhi va Eron tashqi ishlar vazirlari Tehron yadroviy dasturini xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirishga doir kelishuv masalasini 30-mart kuni Lozanna shahrida muhokama qildi. Bu AQSh, Britaniya, Germaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy bilan Eron vazirlari o'rtasida o'tgan yilning noyabrdan beri ilk uchrashuvdir. Rossiya bosh muzokarachisi tashqi ishlar vaziri muavini Sergey Ripkov Shveytsariyada o'tkazilgan muzokaralar juda tig'iz deya ta'kidladi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Philip Hammond 30-mart kungi muzokaralar arafasida hamkasblari bilan kelishuvga erisha olishiga ishonishi va bu Eronning atom bombasi qo'lga kiritishiga imkon qoldirmaydigan kelishuv bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeier Ukraina sharqidagi ziddiyat eskalatsiyasidan xavotir bildirdi. U o'zaro urushayotgan tomonlarni zudlik bilan jangovar harakatlarini to'xtatishga chaqirdi. Lozannada gapirgan Steinmeier Minsk kelishuvlariga og'ishmay rioya qilinishi diqqat bilan kuzatilishi shart deya bildirdi. Avvalroq YHXT o'z hisobotida Ukraina armiyasi Donbassdagi Rossiya parasi ayirmachilar tomonidan nazorat qilinayotgan Shirokina qishlog'ini o'qqa tutgani haqida xabar qilgan edi. Germaniyaning Deutsche Welle radiosi tarqatgan xabariga ko'ra YHXT kuzatuvchilari Shirokina qishlog'iga borgan paytda ayirmachilardan biri monitoring missiyasi xodimlariga tahdid qilgan. Chexiya prezidenti Milosh Zeman 2. jahon urushida Natsiz Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligini nishonlash uchun Moskvaga borish rejalarini tasdiqladi. Zeman Pragada chiqadigan Frekvensiya 1 radiokanaliga 29-mart kuni bergan intervyusida urush davrida halok bo'lgan millionlab sovet fuqarolarini xotirlash uchun Rossiyaga borishini bildirdi. Sovet ittifoqisiz Hitlerni mag'lub etib bo'lmasdi deya qo'shimcha qildi Chexiya rahbari. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 9-may kuni g'alaba munosabati bilan Qizil maydonda o'tkaziladigan harbiy paradga raislik qiladi. Mazkur sanani nishonlash rejalari bu yil ziddiyatlarni keltirib chiqardi. Moskvaning Ukraina borasidagi pozitsiyasi tufayli g'arb mamlakatlarining aksar yetakchilari 9-may kuni Rossiyaga bormasliklarini bildirgan. Ayni paytda Moskva paradiga Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In, Xitoy prezidenti Si Szinpin va Mongoliya prezidenti Sohigayin Elbekdror kelishini e'lon qilingan.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Rossiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn dasturi O'zbekistonda qor yog'moqda. Ayrim tinglovchilarimiz yog'ayotgan qor sodir bo'layotgan voqealarga bog'liq deyishmoqda.
Siyosiy voqea.
Ancha nojiddiy gap-u, lekin har qalay mana Prezident Karimov necha foiz olsa xuddi shuncha santimetrda qor yog'adi degan hazillar ham paydo bo'lyapti. Qani bu hazillar o'zini oqlaydimi yo'qmi ko'ramiz. Har qalay dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilmoqdamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz sizni jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan erkin tarzda o'rtoqlashing. Islom Karimov yana 5 yillik muddatga O'zbekiston prezidentligiga qoladigan bo'ldi. Endi O'zbekistonda keyingi 5 yil davomida nimalar bo'ladi-yu, nimalar bo'lmaydi? Bugungi suhbatimiz ana shu savolga bag'ishlandi. Demak, o'zbekistonliklar hayotining bugungi eng muhim voqeasi O'zbekiston prezidenti saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilinishi va unda Islom Karimovning g'olib deb topilishi bugungi muloqotimiz mavzuini belgiladi. Bugungi muloqotimizda demak, qo'yilgan savollarga javob topishda Ozodlikning markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi Bryus Panner hamda mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovlar yordam beradilar. Biz bilan birga qoling.
Yana 5 yillik prezidentlik muddati nima bo'ladi-yu, nima bo'lmaydi? Shu asosiy savolimiz. Nima bo'lmasligi haqida juda gaplar ko'p, ayniqsa elektr chirog'idan odamlarning xabsalasi yo'q ko'rinadi. Xo'sh, shu haqda balkim mana kelasi 5 yilda chiroq ham kelib qolar. Agar chiroq stabil bo'ladigan bo'lsa, Ozodlik onlayn dasturini siz ham bemalol eshitishingiz mumkin bo'ladi. Va Skype'imizdan foydalanib bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillari siz uchun ochiq va bemalol o'z fikringizni bildirishingiz mumkin dastur davomida. Ayni paytda dasturimizni jonli eshitish uchun saytimizga kiring, www.ozodlik.org YouTube portalimizda www.youtube.com